Sveicināti ar dienas ziņām 12. Studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Kijeva joprojām nav saņēmusi Maskavas memorandu ar priekšlikumiem miera sarunām. Zelenskis aicina izdarīt spiedienu uz Maskavu. Latvijā signāla vēlēšanās jaunieši aktīvāki Latgalē, mazāk aktīvi Rīgā. Minhenē gaidāms futbola čempionu līgas lielais finālmačs. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Krievijas un Ukrainas tiešo sarunu otrā kārta, ko ierosinājis Kremlis, varētu notikt jau 2. Jūnijā Stambulā, taču Kīva joprojām nav saņēmusi no Maskavas tā dēvēto memorandu ar priekšlikumiem miera sarunām. Prezidents Volodimirs Zelenskis vērtē, ka šāda rīcība apliecina Maskavas neadekvātumu un uzsver, ka nepieciešams izdarīt spiedienu uz Maskavu. Žurnāls The Atlantic vēsta, ka ASV prezidents Donalds Trumps ar saviem palīgiem pēdējās dienās apspriedis Vašingtonas rīcību gadījumā, ja sarunas Stambulā nenovedīs pie taustām rezultātu. Turpina Rustams Šukurovs.
Savā ikvakara video uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka vakar Kijivā norisinājās sarunas ar 16. maijā notikušo pirmo tiešo Krievijas-Ukrainas sarunu rīkotājas Turcijas ārlietu ministru Hakanu Fidanu. Ukrainas līderis atzīmēja, ka Ukrainas un Turcijas pārstāvji apsprieda diplomātiju un visas citas iespējas, kas pastāv un kas būtu jāizmanto, lai panāktu mieru Ukrainā. Vienlaikus Zelenskis paziņoja, ka nec Ukrainai, nec Turcijai nav nekādas informācijas par Krievijas tā dēvēto memorandu ar priekšlikumiem miera sarunām.
Rusjāni čumus prihovot svī cei dokumentu absolūtna divnā.
Kaut kādu iemeslu dēļ Krievi šo dokumentu slēpj. Atklāt sakot, šī ir absolūti dīvaina pozīcija. Viņiem nav izpratnes par formātu, rodas sajūta, ka Maskava ir pilnībā aizmirsusi, kas ir diplomātija. Viņi pastāvīgi kaut ko dara, lai pierādītu, ka viņi ir neadekvātākais spēlētājs pasaulē. Un tas patiesībā visus pārliecina, ka ir nepieciešams jauns spiediens. Spiediens uz Krieviju. Mēs cenšamies piešķirt reālu saturu iespējamajām sarunām. Nedrīkst zaudēt nevienu dienu, jo katra diena, kad Krievi grauj diplomātiju, nozīmē zaudētas dzīvības.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha norādīja, ka Kīva ir ieinteresēta turpināt tiešās sarunas ar Maskavu, lai jau šogad panāktu Krievijas izvērstā kara pārtraukšanu. Viņš uzsvēra, ka Ukraina sagaida, ka Krievija nodos savu memorandu pirms 2. Jūnijā Stambulā gaidāmās otrās sarunu kārtas, kā tas tika solīts arī ASV. Sibiha skaidroja, ka tas ir svarīgi tādēļ, ka Ukraina vēlas nodrošināt, lai delegācija, kas piedalīsies sarunās, būtu pilnvarota apspriest attiecīgās pozīcijas. Viņš arī piebilda, ka pēc pirmās tikšanās Stambulā Ukraina ir nodevusi Krievijas pusē dokumentu ar savu redzējumu par turpmākajiem soļiem un nākotnes pamieru. Kā vēsta raidorganizācija Deutsche Welle, Kremļa runasvīrs Dmitrijs Piskovs vakar paziņoja, ka Krievijas delegācija dosies uz Stambulu un būs gatava 2. Sarunu kārtai ar Ukrainu, taču nepubliskos savu memorandu ar priekšlikumiem par pamieru. Vienlaikus Peskovs atteicās atbildēt uz jautājumu, kad tieši Krievija plāno nodot šo dokumentu Ukrainai. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš atbalstījis 2. Krievijas un Ukrainas tikšanos. Savukārt Trumpa īpašais sūtnis Ukrainas jautājumos, Keits Kelloggs, izteicies, ka pirmdien Stambulā ieradīsies arī ASV delegācija. Tikmēr žurnāls The Atlantic, atsaucoties uz vārdā nenosauktu Trumpa padomnieku, pavēstīja, ka ASV tomēr neplāno sūtīt delegāciju uz Turciju. Pēc žurnāla avota teiktā Baltānama saimnieks ir neapmierināts ar progresu sarunās starp Kīvu un Maskavu, un pēdējās dienās Trumpa administrācijā tika apspriesti iespējamie soļi gadījumā, ja karojošo pušu sarunas nenovedīs pie vienošanās par pamieru. The Atlantic publikācijā norādīts, ka Baltais nams apsver divus scenārijus sarunu neveiksmes gadījumā. Pirmais paredz pret Krieviju vērstā sankciju spiediena palielināšanu, bet otrais – Vašingtonas atteikšanos no starpniecības miera sarunās. Jāpiebilst, ka vakar ASV prezidents izteicies, ka viņu pārsteidz Krievijas īstenotie triecienu dronu un raķešu uzbrukumi Ukrainas pilsētām laikā, kad abu valstu delegācijām vajadzētu risināt miera sarunas. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka viņš divkāršos muitas tarifus tēraudu importam līdz 50%. Trumps to paziņoja, uzrunājot strādniekus ASV tēraudu uzņēmumu US Steel rūpnīcā Pensilvānijas štatā. Vēlāk Baltais nams sociālajos medijos paziņoja, ka tarifu divkāršošana tēraudam notikšot nākamnedēļ. Serbijas galvaspilsētas Belgradas ielās vakar izgāja tūkstošiem cilvēku pieprasot pirmstermiņu vēlēšanas. Kopš 1. novembrī sabruka Novi Sadas stacijas nojumi nogalinot 16 cilvēkus. Serbija pārņems protestu vilnis, kurā iesaistījušies plašas sabiedrības slāņi, un prezidenta Aleksandra Vučiča administrācija piedzīvo nepieredzētu mērogu krīzi. Demonstranti Novi Sadas traģēdijā vaino valdības nekompetenci un korupciju, bet valdība pastiprinājusi spiedienu uz universitātēm un studentiem, apgalvojot, ka viņi pildot ārvalstu pasūtījumus arī kod Serbijā revolūcija. Nedēļas nogalē visā valstī paredzētas jaunas protesta demonstrācijas. Latvijā šodien noslēdzas signāla vēlēšanas, kurās 16 un 17 gadus veci jaunieši var paust atbalstu tiem pašiem deputātu kandidātu sarakstiem, par kuriem īstajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs vēlēt 7. jūnijā. Kāpēc šādas signāla vēlēšanas rīkotas un kāda ir jauniešu politiska aktivitāte, izzināja Ilze Kuzmina.
Latvijā vēlēšanās var piedalīties tikai no 18 gadu vecuma, taču izglītot nākamos vēlētājus ir svarīgi jau laikus, teica Biedrības Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāre Liena Valdmane. Eiropas kustība Latvijā ir viena no organizācijām, kas rīko signāla vēlēšanas, taču iesaistīta arī Latvijas jaunatnes padome. Projektu finansē Ziemeļvalstu ministru padomes birojs. Signāla vēlēšanas jauniešu pilsoniskās aktivitātes veicināšanai rīko arī Ziemeļvalstīs, turklāt jau 20 gadus. Skaidrojot, kā jaunieši piedalās šajā projektā, Valdmane saka.
Un balso par tiem pašiem sarakstiem, kas ir ļoti svarīgi, tā ka tas nav tā, ka balso vienkārši par kādu ideju vai par partiju kopumā, nē. Balso tātad par partiju konkrēti un arī var atzīmēt, kurus atbalsta, kurus neatbalsta. Nu tātad viens pret vienu kā īstajās vēlēšanās.
Signāla vēlēšanās jaunieši ne tikai lasa partiju programmas un balso, bet arī jau februārī pulcējās domnīcās, kurās apkopoja priekšlikumus, kas būtu jādara jaunievēlētajiem deputātiem. Jaunieši raudzījās vai veidojot programmas kandidāti ieteikumus ņēmuši vērā. Tomēr signāla vēlēšanu rīkotājiem nākas atzīt, ka neraugoties uz ieguldīto darbu, jauniešu aktivitāte nav bijusi liela.
Caur izglītības pārvaldēm, caur skolām strādājām ar pašiem jauniešiem, tātad, lai tiešām šo atbildības līmeni vairotu. Bet, kā redzam, nu, tie rezultāti pierāda, ka atbildīgs vēlētājs nerodas vienā dienā un tikai dodot iespēju balsot, nav tā, ka visi berzē rokas un sajūsmā, nu, tagad iet un balso. Ir pašvaldības, kurās ir nobalsots virs 30%, tātad jaunieši, un ir tādas, kā, piemēram, Jūrmala, Rīga, Salkrasti, kur ir ļoti zems rādītājs, tie ir tikai daži procenti jauniešu.
Viņa secina, ka nāksies vēl daudz strādāt, lai Latvijas jaunieti izaudzinātu par atbildīgu vēlētāju. Šodien jaunieši vēl var pagūt nobalsot vietnē www.signālvēlēšanas.lv, autorizējoties ar savu e-klases vai MyCube profilu. To, kādiem politiskajiem spēkiem 16-gadnieki un 17-gadnieki dod priekšroku, signāla vēlēšanu rīkotāji atklās 7. jūnija vakarā, kad būs beigušās oficiālās pašvaldību vēlēšanas. Rīgas skolēnu domes pārstāvis Rīgas valsts 3. Gimnāzijas 10. Klases skolēns Ernests Mikuts jau nobalsojis signāla vēlēšanās.
Arī skolotāja iniciatīvas ir ļoti apsveicams, piemēram, man sociālajā zinātnē, ka viņš jāizveido šī fiktīvā politiskā partija. Es domāju, tas arī kaut kā veicina un izglīto tos jauniešus, jo ir jāveicina. Es domāju, sākās ģimenē un tad turpinās arī skolā.
Katrā ziņā jauniešu vidū ir liela polarizācija. Daļa ir gatava būt politiski aktīvi, bet citi ir pagalam neinteresēti, norāda gan skolotāji, gan skolēns. Jāpiebilst, ka signāla vēlēšanas nav vienīgais projekts jauniešu iesaistē pilsoniskās aktivitātēs. Teikas vidusskola sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju rīkojusi vēlēšanu simulāciju. Tāda skolēna interese piedalīties bijusi salīdzinoši liela. Latvijas Radio zināms, ka Adaža novadā tieši vēlēšanu dienā izspēlēs arī bērnu un jauniešu vēlēšanas. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, Rīgas domas deputātu kandidāti arvien aktīvāk izmanto sociālos medijus, lai cīnītos par vēlētāju balsīm. Dažādas tiešsaistes platformas kļuvušas par spēcīgu politiskās komunikācijas rīku, kas ļauj jebkurā laikā tieši uzrunāt vēlētājus. Turklāt ik viens var sev parādīt tieši tā, kā vēlas tikt redzēts, saglabājot pilnīgu kontroli pār saturu. Dažus piemērus uzskaita Latvijas Radio Faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne.
Piemēram, Juris Pūce no partijas Latvijas attīstībai vietnē TikTok pievērsies ēst gatavošanai. Starp brokastu mafinu un maizes pudiņu receptēm var uzzināt arī to, kāpēc politiskie konkurenti vienotība Rīgas domē neko nesot izdarījusi. Kamēr Pūce šivarē pie plīts, tikmēr Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā dodas uz tautā iecienītā mēstuvē. Bet kvass padzarts, plovs pāsts, secinājums viens. Vieta jau jauka, bet tāpat kā Rīgai, tai trūkst kārtīga saimnieka. Savukārt Rudolfs Brēmanis no jaunlatviešiem, kas vēlēšanās startē kopā ar suverēno varu, šķiet nekad nav tālu no kāda sensacionāla atklājuma. Un tā tad vienmēr gatavs plecu pie pleca ar tautu cīnīties pret politisko eliti.
Valsts asins donoru centrā māja pēdējā nedēļā dramatiski sarūtas asiņu krājums un centrs aicina atsaukties donorus. Šodien vēl līdz pulksteni 16. Donors gaidīs Rīgā Sēlpils ielā, tur tiek gaidīt donori visās asins grupās. Un vēl par sportu. Rojā šodien jau otro gadu pēc kārtas 24 stundu skrējiens. Latvijas futbola virslīgā laukumā dosies abas līdervienības, bet vakarā Minhenē futbola čempionu līgas lielais finālmačs. Vairāk stāst Mārtiņš Kļavinieks.
Zemgales olimpiskajā centrā Jelgavā šodien turpināsies Eiropas sudraba līgas volejbolā sabraukums sieviešu izlasē. Tiesa šodien spēlēs Fēru salas pret Izrēlu, bet Latvijas dāmu izlasē brīvdiena. Latvijas komanda vakar ar 3-1 uzveica Fēru salu vienību, kas izrādīja pārsteidzoši sīkstu pretestību. Latvijas komandas spēlētāja Elvita Dolotova pauda, ka ir pietiekami daudz nianšu, kas līdz rītdienas mačam pret Izrēlu vēl jāuzlabo.
Pirmā spēle sezona, vajadzēja atkal atrast saspēlē ar visām meitenēm un vienā ar otru. Daudzus uzdevumus izpildījām, kā arī pie daudziem vēl vajag piestrādāt uz nākošu spēli, bet uzvarējām, kopumā pozitīvi vērtē. Forši atkal spēlēt kopā ar izlases, satikt visas meitenes un cerams, ka ar katru spēli uzlabosim savu sniegumu un pati arī.
Tālūk Latvijas sieviešu volejbola izlases spēlētāja Elvita Dolotova, bet rojā šodien notiek 24 stundu skrējiens. Diennakts skrējēji finišēs šodien, trijos dienā, bet vēl sacensību programmā arī 12 stundu, 6 stundu skrējiens, kā arī klasiskā maratona distance. Dalībnieku skaits šogad tuvojas 100. Visvairāk dalībnieku ir tieši diennakts skrējienā. Plašāk par sacensībām stāsta to rīkotājs Artis Zariņš.
Sacensību starts notika laikā, tātad 24 stundu skrējēji izskrēja precīzi pulksteni 15. Vakardien katrs skrējējs, kas nostājas uz starta līnijas, noskrēja no tuvienu apli ultramaratona trases 1234 metrus jau ir iegūst savu rezultātu. Cik viņš aplis būs noskrējis, tik arī būs viņa rezultātas metros, pēc tam kilometros, un tas ir individuāli. Bet ir tādi, kas vairs neskrien, jau zina savas fiziskās spējas un vienkārši ar katru solī dodas arvien lielākā un lielākā rezultātā.
Tālūk Latvijas 24 stundu skrējiena rojā rīkotājs Artis Zariņš. Latvijas futbola virslīgā šodien divas spēles laukumā dosies gan tabulas līderi, gan vicelīderi. Vispirms 5. pēcpusdienā līdervienība Riga uzņems pagaidām 10. vietā esošo Tukumu 2000, savukārt 7. čempioni un arī vicelīderi RFS savā laukumā spēkosies ar Grobiņu. Vēl pēdējā šīs kārtas spēle rītdien, tad Supernova uzņems Daugavpili, bet tad gan virslīgā sāksies izlašu pauze, kas ilgs līdz pat jūnija vidum. Visbeidzot, Minhenē šovakar Čempionu līgas futbolā finālā tiksies Parīzes Saint-Germain un Milāns Inter. Šī spēle sāksies 10. vakarā pēc Latvijas laika. Inter Eiropā prestižākajā klubu turnīrā ir uzvarējusi 3 reizes 1964., 65. un 2010. gadā, arī 3 reizes zaudējusi finālā. Parīzieši savā līdz šim vienīgajā finālā 2020. gadā ar 0-1 piekāpās Minhenes Bayern. Interesanti, ka tikai otro reizi vēsturē Čempionu līgas finālā par titulu savā starpā spēkosies Francijas un Itālijas klubs. Pirmo reizi 1993. gadā finālā Minhenes olimpiskajā stadionā Marseļas Olimpika ar 1-0 pārspēja AC Milan komandu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Ivets Veinēts un Renārs Šteimanis, studijā Ģerca Uzāns. Yeah. Rīgā šobrīd 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 52%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem vietām austrumos īslaicīgs lietus. Rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds, jūras piekrastē 13 līdz 17. Rīgā bez nokrišņiem 19-21 grāds un rietumu vējš 2-7 metri sekundē.